No niin, hyvä. Aloitellaan sitten. Kuuluuko tämän puhe? Pikkuhiljaa alkaa kuulumaan kohta. Niin, sitä pitäisi. Jos vie mikrofonin tuonne taakse, niin kyllä se sitten alkaa sieltä hiljenemään kanssa. No niin, hyvä. Eli viime kerralla aloitettiin normalisointia ja päästiin funktionaalisista riippuvuuksista ensimmäiseen ja toiseen normaalimuotoon. Eli tarkasteltiin, että minkä attribuuttien arvo tai attribuuttijoukkojen arvot määrää toisten attribuuttien arvoja. Sitten päästiin ensimmäiseen normaalimuotoon, eli tarkasteltiin, onko relaatioattribuutit atomisia ja onko ne sopivaa tyyppiä. Ja siitä edelleen toiseen normaalimuotoon, jossa tarkasteltiin, että onko ne attribuutit täysin funktionaalisesti riippuvia sitä relaation perusavaimista. Ja nyt päästään kolmanteen normaalimuotoon. Ja kolmanteen normaalimuotoon liittyy käsite transitiivisesta riippuvuudesta. Ja tämä liittyy vahvasti siihen päättelysääntöön, joka oli siis transitiivisuussääntö. Sanotaan, että attribuutti z on transitiivisesti riippuvainen attribuuttijoukosta x, jos y riippuu x:stä ja z riippuu y:stä. Eli tästä oli esimerkki. Esimerkiksi osaston numero riippuu henkilötunnuksesta ja osaston nimi riippuu osaston numerosta, joten sanotaan, että osaston nimi riippuu transitiivisesti henkilötunnuksesta. Eli tämä on transitiivinen riippuvuus. Ja tästä päästään kolmannen normaalimuodon määritelmään. Relaatio on kolmannessa normaalimuodossa, jos on toisessa normaalimuodossa, ja mikään relaation perusavaimeen kuulumaton attribuutti ei ole transitiivisesti riippuvainen sitä relaation perusavaimesta. Hyvä. Eli mennään normaalimuodossa koko ajan vahvempiin, ja tavallisesti vahvempi normaalimuoto vaatii, että relaatio on sen edellisen normaalimuodon mukainen. Tavallisesti meillä tulee ongelmia relaatiossa kolmannen normaalimuodon suhteen silloin, kun joku attribuuttijoukko tai joku attribuutti riippuu perusavaimeen kuulumattomasta attribuutista. Eli toisin sanoen sellainen attribuutti, jossa ei ole alleviivausta nimeä alla, riippuu sellaisesta attribuutista, jossa ei ole alleviivausta nimeä alla. Kansankielellä. Tämä on se tavallinen tilanne, milloin tulee ongelmia. Otetaan esimerkiksi relaatio R, jossa on neljä attribuuttia A, B, C, D, ja perusavain on sieltä valittu, se on A, B, ja C riippuu funktionaalisesti perusavaimesta, ja D riippuu funktionaalisesti C:stä. Ja nyt pitäisi selvittää, että ensinnäkin, että onko se ensimmäisessä normaalimuodossa, ja sitten onko se toisessa normaalimuodossa ja lopuksi, onko se kolmannessa normaalimuodossa. Nyt kun me ei juurikaan tiedetä semantiikkaa tuon relaation takana, niin me voidaan turvallisesti olettaa, että se on ensimmäisessä normaalimuodossa. Niiden attribuuttien arvot on atomisia ja ne on sopivaa tyyppiä. No mites sitten, onko relaatio R toisessa normaalimuodossa? Riippuuko kaikki attribuutit täysin funktionaalisesti perusavaimesta? Hyvä, kyllä riippuu. Eli transitiivisuussäännön perusteella saadaan pääteltyä seuraavaa, koska C riippuu AB:stä ja D riippuu C:stä. Transitiivisuussäännön mukaan D riippuu AB:stä. Eli tästä syystä relaatio on toisessa normaalimuodossa ja siitä samasta syystä relaatio ei ole kolmannessa normaalimuodossa. Koska C riippuu funktionaalisesti perusavaimesta ja D riippuu funktionaalisesti C:stä. Joten pätee transitiivinen funktionaalinen riippuvuus, D riippuu AB:stä. Hyvä. Ja toinen esimerkki, relaatio S, jossa attribuutit A, B, C, D. Perusavain on valittu, se on A. P ja C riippuu funktionaalisesti A:sta ja D riippuu funktionaalisesti B:stä. Onko se toisessa normaalimuodossa, onko se kolmannessa normaalimuodossa? Onko toisessa? O. Onko kolmannessa? Ei ole kolmannessa normaalimuodossa. Miksi se ei ole kolmannessa normaalimuodossa? Hyvä. Edelleenkin se transitiivisuus, eli D riippuu transitiivisesti perusavaimesta, eikö vaan? Ja tässä siis teoriaosuus kolmannen normaalimuodon takaa. Ja miten me saadaan tuosta äsken esitetystä relaatiosta R kolmannen normaalimuodon vaatimukset täyttävä, se pitää jakaa osiin. Eli tuossa on se sama relaatio R, mikä edellisellä kalvolla, ja jaetaan noiden funktionaalisten riippuvuuksien mukaan osiin. Tuosta ylemmästä funktionaalisesta riippuvuudesta, jossa C riippuu ABstä, tehdään siitä yksi relaatio, jossa määräävä attribuuttijoukko, eli sen funktionaalisen riippuvuuden määräävä attribuuttijoukko on relaatio R1 perusavain. Ja samalla tavalla tuosta alemmasta funktionaalisesta riippuvuudesta D riippuu C:stä, tehdään siitä oma relaatio, jossa määräävä attribuutti on relaation R2 perusavain. Tämä on se tavallinen tilanne, että tehdään määräävästä attribuuttijoukosta uuden jaon tuloksena syntyvän relaation perusavain. On tavallisesti, mutta ei aina. Samalla tavalla edellisen kalvon relaatiosta S saadaan jakamalla tämmöiset relaatiot S1 ja S2 ja edelleen niiden funktionaalisten riippuvuuksien mukaan. P ja C riippuu A:sta. Tehdään siitä oma relaatio, jossa A on perusavain, koska se on tuon funktionaalisen riippuvuuden suhteen määräävä attribuutti. Ja D riippuu B:stä. Tehdään siitä oma relaatio, jossa B on määräävä attribuutti, eli uuden relaation perusavain. Ja sitten kun tämä jako on tehty, niin on tarpeen tarkastella, että täyttääkö nämä edes nämä jaon tuloksena tuodut relaatiot niitä kolmannen normaalimuodon tai toisen normaalimuodon sääntöjä. Ja siinä kun katsotaan esimerkiksi relaatiota R1, niin siellä pätee ainoastaan yksi funktionaalinen riippuvuus, joka on C riippuu ABstä. Samalla tavalla relaatiossa R2 pätee ainoastaan D riippuu C:stä. Ja relaatiossa S1 pätee kaksi funktionaalista riippuvuutta, P riippuu A:sta ja C riippuu A:sta. Eli voidaan yhdistesäännön mukaisesti yhdistää yhdeksi funktionaaliseksi riippuvuudeksi, jonka mukaan B ja C riippuvat A:sta. Ja relaatiossa S2 pätee se yksi funktionaalinen riippuvuus D riippuu B:stä. Pysyttekö kärryillä? Kyllä, eli tätä tarkoitetaan kolmannella normaalimuodolla. Ei saa olla transitiivisesti riippuvainen, saa olla suoraan riippuvainen. Toinen on, anteeksi, mikä on? Joo, kyllä, mutta siinä sanotaan, että tavallisesti ongelma on se. Eli niitä ongelmatilanteita voi olla muitakin. Kyllä, eli tässä punaisessa laatikossa määrätään se, että mitä relaation täytyy tehdä, jotta se on kolmannessa normaalimuodossa. Eli relaatio on kolmannessa normaalimuodossa, jos ei siinä ole transitiivisia riippuvuuksia perusavaimesta. Mutta tuossa mustassa boksissa sanotaan, että mikä on tavallisesti se ongelma, jotta ongelma kolmannen normaalimuodon suhteen. Eli Relaatio, joka ei ole kolmannessa normaalimuodossa, siinä pätee tavallisesti transitiivinen riippuvuus perusavaimesta. En tiedä, vastasiko nyt kysymykseen. Okei. Okay. Ja katsotaan vielä kolmatta normaalimuotoa lisääkin. Kyllä, eli noissa relaatiossa R ja S on tuo mustassa kuvattu tyypillinen ongelma. Perusavaimeen kuulumaton attribuutti riippuu perusavaimeen kuulumattomasta attribuutista. Joten nämä relaatiot R ja S on ongelmallisia kolmannen normaalimuodon suhteen, eikä täytä tuota punaisen laatikon vaatimusta. Hyvä. Olisiko muuten lisää kysyttäviä kolmannesta normaalimuodosta ennen kuin pääsitte tekemään luentotehtävää tuosta aiheesta? Kyllä voisi kirjoittaa. Eli hyvä. Eli sen transitiivisuussäännön mukaisesti voitaisiin piirtää ihan hyvin tuosta A-sta B-stä viiva tuohon D-hän, tai nuoli osoittamaan A-B-yhdistelmästä D-hän. Se ei ole väärin. Se on ainoastaan preferenssikysymys. Kirjoittaako sen siihen vai eikö? Niin, kyllä. No siinä tapauksessa, jos me kirjoitettaisiin se tai piirrettäisiin se nuoli AP-yhdistelmästä D-hen, niin me huomattaisiin ainoastaan tuosta tai tuosta funktionaalista riippuvuudesta, että D riippuu C-stä jo se, että tässä on transitiivinen riippuvuus. Se pitää nimenomaan, me joudutaan jakamaan sen, me ei muuten mitenkään voida, ei minkään päättelysäännön mukaan piirtää tuohon esimerkiksi relaatio R jotakin semmoista funktionaalista riippuvuutta, että se ei enää rikkoisi kolmatta normaalimuotoa. Eli se jako on ainut ratkaisu tähän. Toki me voitaisiin tietysti väitellä siitä, että no voisiko me tehdä joku muu ratkaisu siitä, että onko meidän pakko jakaa. Mehän voitaisiin esimerkiksi valita C-kulmaan lisäksi perusavaimeen. Sanotaan, että teoriassa. Niin jos me valittaisiin se osaksi perusavainta, niin olisiko tämä relaatio R kolmannessa normaalimuodossa? No se ei olisi kolmannessa normaalimuodossa, koska se ei olisi edes toisessa normaalimuodossa, koska D riippuisi silloin perusavaimen todellista osajoukosta. Eikö vaan? D riippuisi C:stä ja C olisi relaatio R todellinen, tai relaatio R perusavaimen todellinen osajoukko. Ja toki tämmöinen mielivaltainen perusavaimen vaihtaminen ei vaan sovi, koska perusavaimelle samalla lailla kuin avainehdokkaille oli jotakin kriteerejä, miten ne piti valita. Eikö vaan? Niiden piti olla yksilöiviä, mutta niiden piti olla lisäksi vielä jakamattomia. Eli sen perusavaimen todellinen tai avainehdokkaan todellinen osajoukko ei saanut yksilöidä niitä monikoita relaatiossa toisistaan. Olisiko vielä kolmannesta normaalimuodosta? No sitten otetaan keissi. Meillä on luentotehtävä 7. Ennen kuin alatte piirtämään, kirjoittamaan, niin katsotaan vähän, että miten se pitäisi tehdä. Tai ainakin ihan perusohjeet. Meillä on kuvattu taulukkona tuohon relaatio. Ja sinne on vielä kuvattu sisältöäkin, eli siellä on 4 kappaletta monikoita. Ennen kuin alatte esittämään funktionaalisia riippuvuuksia, niin muistatte sen, että funktionaaliset riippuvuudet perustuu siihen rakenteeseen ja sen relaatio, eli sen kohdealueen tuntemiseen. Ja sitä dataa harvemmin on tarjolla, nyt sitä on tarjolla, ja sitä voi käyttää validoimaan niitä omia päätelmiä funktionaalisista riippuvuuksista. Mutta määrittäkää funktionaaliset riippuvuudet ensisijaisesti rakenteen perusteella, ei dataa. Ja toinen asia, siinä sanotaan, että normalisoi kolmanteen normaalimuotoon. Eli menette vaiheittain ensimmäiseen, sitten toiseen ja sitten vasta kolmanteen ja perustelle vastauksianne. Minkä takia minun relaatio tai relaatiot on toisessa normaalimuodossa tai ei ole? Joko kirjoitatte paperille perusteluja tai mietitte päässä. Tämä relaatio on ensimmäisessä normaalimuodossa, koska kaikki attribuutit on atomisia ja sopivaa tyyppiä. Näin esimerkkinä. Hyvä, käytetään semmoinen 10-15 minuuttia tähän. Hyvä. Jatketaanko? Onko onnistunut? Ja nyt samalla tavalla kuin maanantaina katsottiin luennolla, ensin se relaation merkityksen ymmärtäminen, erityisesti jos siellä on jotain tunnuksia, numeroita, niin niillä on yleensä joku merkitys. Henkilötunnuksia, niillä varmasti yksilöidään henkilöt toisistaan, koska muuten ei voida. Samalla lailla projektinumerot on siellä varmasti sen takia, että voidaan yksilöidä projektit toisistaan. Ja sitten vielä lisäksi, kun meillä oli nyt sellainen relaatio, jossa on valittu perusavain valmiiksi, eli henkilötunnus on perusavain alleviivaamalla. Tästä saatiin vedettyä vielä se johtopäätös, että yksi henkilö voi työskennellä yhdessä projektissa. Eikö vaan? Ei voida lisätä sinne sellaista riviä, jossa Aatami työskentelisikin myös projektissa P995. Koska jouduttaisiin toistamaan sitä Aatamin henkilötunnusta ja se ei ole mahdollista. Tämän näköiset funktionaaliset riippuvuudet olisi sieltä pitänyt löytää. Ja taas jälleen transitiivisuussäännön perusteella mehän saadaan pääteltyä, että projektin nimi riippuu henkilötunnuksesta. Eikö vaan? Pitää ymmärtää sen relaation merkitys, että mikä sen relaation merkitys on. Henkilö, jolla on henkilötunnus se ja se, etunimi se ja se, sukunimi se ja se, työskentelee projektissa se ja se, jonka nimi on se ja se. Ainakin tämä oli minun tulkinta sitä relaatiosta, mitä se yksi monikko siellä merkitsee. Niin sehän tässä on pakko olettaa, koska se perusavain on valittu. Eikö vaan? Jos tiedetään henkilötunnus, niin tiedetään sen projektin numero, jossa henkilö työskentelee.
Eli tuon projektinumerokentän voi lukea, että työskentelee projektissa.
Esimerkiksi joo. Vai oliko muita tulkintoja? Mitä se projektinumero oikein tuossa yhdellä monikolla tarkoittaa? Jos ei sitä, että missä hän työskentelee. No joo, hyvä. Mä en tullut ajatelleeksi tuota ollenkaan. No niin, toki jos tämä on normalisoimaton, niin lisätään sitten projektinumeroita lisää tuonne samalle riville. Hyvä. Kyllä. Ja sitten niitä perusteluja. Jos tehdään tosiaan se oletus, että henkilö voi työskennellä vain yhdessä projektissa, niin tämä relaatio on ensimmäisessä normaalimuodossa, koska kaikki attribuutit on atomisia ja sopivan tyyppisiä. Eli mistään sarakkeen ja rivin leikkauskohdasta ei löydy listaa. Relaatio on toisessa normaalimuodossa, koska ne kaikki perusavaimeen kuulumattomat, eli kaikki attribuutit, jotka eivät ole henkilötunnus, on täysin funktionaalisesti riippuvia siitä perusavaimesta eli henkilötunnuksesta. Projektinimi transitiivisesti, mutta on täysin funktionaalisesti riippuvainen. Ja toisen normaalimuodon suhteen erityistä huomiota vaati sellaiset relaatiot, joissa oli useampi osainen perusavain. Eli perusavain koostui useammasta kuin yhdestä attribuutista. Ja kolmannesta normaalimuodosta ei ole kolmannessa normaalimuodossa, koska se projektinimi on transitiivisesti riippuvainen perusavaimesta. Eli projektinimi riippuu projektinumerosta, joka riippuu puolestaan henkilötunnuksesta. Pysyttekö kärryillä? Eli tässä on nyt se tavallinen tilanne. Kolmannen normaalimuodon tai kolmannen normaalimuodon vaatimuksia rikkovan relaation suhteen. Eli perusavaimeen kuulumaton attribuutti riippuu perusavaimeen kuulumattomasta attribuutista. Projektin nimi riippuu projektinumerosta. Tässä esimerkissä on suht yksinkertaiset funktionaaliset riippuvuudet, ja näiden perusteella saadaan suoraan tehtyä jakoa kahteen relaatioon. Henkilörelaatio, projektirelaatio. Jossa henkilörelaation predikaatti on melkein sama kuin tuo alkuperäisen relaation henkilö, jolla henkilötunnus on se ja se, etunimi se ja se, sukunimi se ja se, työskentelee projektissa numero se ja se. Ja projektirelaatio, jossa on projektinumeroita, projektin nimiä, eli predikaattina projektinumerolla se ja se on nimi se ja se. Kun katsotaan tätä alkuperäistä relaatiota, niin siitä jo huomataan, että siellä on toisteisuutta. Eli P900 nimi on HR, toistetaan sitä samaa, projekti 900 nimi on HR. Ja tästä toisteisuudesta, eli tuon HR:n toistamisesta projektin P900 yhteydessä päästään eroon, kun me tehdään projektirelaatio erikseen. Eli siellä on nyt projektinumero P900 ainoastaan kerran, ja sitä P900 koskeva projektin nimi HR ainoastaan kerran. Hyvä. Ja nämä esimerkit voi olla tässä tähän mennessä ollut semmoisia selkeitä, että no eihän me koskaan tehtäisi näin. Eihän me haluttaisi tehdä esimerkiksi tämän näköistä relaatiota, jos joka mallintaisi tarpeettomasti tietoa henkilöistä ja tietoa projekteista. Eli projektien nimistä ja henkilöiden nimistä samassa relaatiossa. Mutta meidän ei tarvitse luottaa siihen omaan intuitioon, että onko järkevää tehdä tämmöinen relaatio, vaan me voidaan luottaa normalisointisääntöihin. Tehty. Noin. Ja tämä riippuisi henkilötunnuksesta ja projektinumeron yhdistelmästä. Noinko tarkoitit? Joo. Niin voisiko niin kuin sitten pakko tehdä sitten vielä oma kolmas relaatio, jossa projektinumero on perustavain ja sitten nämä riippuva asia tietoinen kanssa, vai voisiko se tehdä niin, että no että pannaan se riippuva, että se projektinumero on riippuva sitä henkilöstä, niin kuin kaikki muutkin. En osaa kyllä oikein sanoa, mikä se olisi semmoinen esimerkki meille. Kyllä. Edelleen, jos meillä on vaikka 10 attribuuttia, jotka riippuu projektinumerosta, niin ne riippuu transitiivisesti henkilötunnuksesta. Kyllä, tässä ei taida olla mitään sellaista mahdollista attribuuttia, joka riippuisi projektinumerosta, mutta ei henkilötunnuksesta. Jos henkilö on yhdessä projektissa ainoastaan. Sitä projektinumerosta riippuu sitten kaikki siihen projektiin liittyvät asiat, joten ne riippuu transitiivisesti henkilötunnuksesta väistämättä. Joo. Siis nyt puhutaan kahdesta eri asiasta, ainakin niin minä ymmärsin. Jos me piirretään tänne tämä funktionaalinen riippuvuus, että tuosta voidaan transitiivisuussäännön perusteella päätellä tuo noin. Niin tämä ei poista sitä kolmannen normaalimuodon määritelmää, tämä ei edelleenkään ole kolmannessa normaalimuodossa, koska projektinimi riippuu projektinumerosta, joka ei ole perusavain. Eli me voidaan piirtää tuo pääteltävä riippuvuus tuohon tai olla piirtämättä, se ei vaikuta mitenkään siihen, että onko se kolmannessa normaalimuodossa vai ei. Ei me voida poistaa sitä mitenkään. Muuten kuin... Joo, ja nyt kun alkaa miettimään, että jos me saataisiin se jotenkin poistettua, tuo riippuvuus projektinumero ja projektinimen välillä, niin mehän menetetään se informaatio, että mikä projektinumero vastaa minkäkin nimistä projektia. Sitten me ei enää tiedetä sitä, jos me jotenkin päästäisiin eroon tästä riippuvuudesta. Transformointi on siitä hyvä, että jos me tehdään transformointia transformointisääntöjen mukaisesti, niin me ollaan aika pitkällä normalisointiprosessissa. Että meillähän ei todennäköisesti olisi sellaista kohdetyyppiä, jossa olisi attribuutteina henkilötunnus, etunimi, sukunimi, projektinumero ja projektinimi. Tai jos meillä olisi, niin todennäköisesti siinä ER-mallissa olisi jotain vikaana. Me yritetään, joo. Okei. Okay. Tai oikeastaan, jos me transformoitaisiin transformointisääntöjen mukaisesti tällainen relaatio, niin meidän ER-kaaviossa olisi jotain pielessä. Koitettu laittaa samalle kohdetyypille attribuutteja erilaisilta kohteilta. Okei. Okay. Kyllä, täällä saa nillittää. Jos kurssilla on sellaisia, joilla on jotka lukee pääaineena vaikkapa matematiikkaa tai fysiikkaa, niin saattaa olla helpompi lukea jopa kurssikirjasta ne formaalit määritelmät normaalimuodoille. Eli ne, mitkä on perusteltu ihan oikeasti sillä matematiikalla. Joistakin lähteistä löytyy taas sellaisia mutkat suoriksi normalisointisääntöjä. Ja nämä säännöt, normalisointisäännöt, mitä tällä kurssilla opetellaan, on jostain sitä väliltä. Enemmän siellä formaalilla puolella. Vähemmän sieltä mutkat suoriksi puolella, mutta ei kuitenkaan täsmälleen formaaleja. Hyvä. No sitten. Vielä olisi kaksi kappaletta normaalimuotoja tällä kurssilla ja seuraava olisi Poiskod-normaalimuoto. Raymond Boyce ja Edgar Codin mukaan. Eli tämä on kolmatta normaalimuotoa vahvempi normaalimuoto. Ja Poiskod-normaalimuoto tarkastelee attribuuttien funktionaalisia riippuvuuksia avainehdokkaiden ja tarkemmin sanottuna vielä avainehdokkaiden ylijoukkojen eli superavaimien perusteella. Eli Poiskod-normaalimuodossa meitä kiinnostaa avainehdokkaat ja superavaimet. Ja kaikki avainehdokkaat oli superavaimia, eikö vaan? Mitään varsinaisesti uusia käsitteitä ei tule, mitä ei olisi kolmannessa luvussa ja tässä luvussa määritelty. Relaatio on Poiskod-normaalimuodossa, jossa on kolmannessa normaalimuodossa ja jokaisen määräävän funktionaalisen riippuvuuden tai jokaisen funktionaalisen riippuvuuden määräävä attribuuttijoukko on relaation superavain. Ja määräävällä attribuuttijoukolla siis tarkoitettiin sitä attribuuttijoukkoa, josta jokin toinen attribuutti riippuu funktionaalisesti. Eli se, joka on siellä kansankielellä viivan lähtevässä päässä, mistä viiva lähtee, mistä nuoli lähtee. Hyvä. Otetaan esimerkkiä. Relaatio R-attribuutella ABCD ja perusavain on valittu, se on AB. Mitäs avainehdokkaita olisi tässä relaatiossa R? Jos superavain tarkoitti avainehdokasta ja avainehdokkaiden ylijoukkoja, niin mitä avainehdokkaita relaatiossa R on? Mitkä attribuuttijoukot, toisin sanoen yksilöity relaation monikot? No, yhden avainehdokkaan kaikki tietää sieltä, koska perusavain valittiin avainehdokkaiden joukosta, eikö vaan? Eli mikä se olisi relaatio R avainehdokas? AB, eikö vaan? Se on valittu perusavaimeksi, joten se on avainehdokas. Olisiko siellä muita avainehdokkaita? Onko siellä muuta semmoista attribuuttijoukkoa, joka yksilöi ne kaikki monikot? Ehdotettu B:tä. Mitäs muut on mieltä? Hyvä, eli B ei ole avainehdokas, koska C ja D ei riipu B:stä, vaan A ja B yhdistelmästä. Eli B ei vielä yksinään riitä yksilöimään C ja D-arvoja. Hyvä. Ja tässä meillä nyt on ongelmana Poiskot-normaalimuodon suhteen. Eli tämä on kolmannessa normaalimuodossa, mutta se ei ole Poiskot-normaalimuodossa, koska D-attribuutti riippuu B ja C yhdistelmästä ja B ei ole superavain. Ja ainoa superavain, tai oikeastaan superavaimet tuossa relaatiossa on AB, APC ja APCD. Eikö vaan? Eli avainehdokkaat ja niiden ylijoukot. Kysymys? Kysymys oli, että miksi tämä on toisessa normaalimuodossa? Osaisiko joku sanoa? Joo, hyvä. Eli D ei riipu perusavaimen todellisesta osajoukosta, vaan osasta perusavainta ja yhdestä attribuutista, joka ei kuulu perusavaimeen. Joten BC ei ole perusavaimen todellinen osajoukko. Joten tästä siis, koska D riippuu BC-yhdistelmästä ja BC ei ole tuon relaation superavain, niin tämä relaatio ei ole poiskot normaalimuodossa. Mikä funktionaalinen riippuvuus siellä pitäisi päteä, jotta BC olisi superavain? Tai avainehdokas. BC:n pitäisi yksilöidä ne kaikki muut attribuutit, eikö vaan? Eli toisin sanoen kaikki rivit. Joko funktionaalisesti tai sitten funktionaalisesti ja transitiivisesti. Eli jos A riippuisi B ja C yhdistelmästä, niin BC olisi relaatio R superavain, ja silloin tämä olisi poiskot normaalimuodossa. Mutta koska BC-yhdistelmä ei yksilöi A:ta, niin tämä relaatio ei ole poiskot normaalimuodossa. Pysyttykö kärryillä? Ei juurikaan. Tuossa alemmassa nuolessa, eli tuossa alemmassa kammassa, siinä on eri määräävä attribuuttijoukko. Eli tuossa ylemmässä kammassa määräävä attribuuttijoukko on AB, mutta alemmassa kammassa määräävä attribuuttijoukko on BC. Joo, hyvä. Näin on. Nämä on nämä esimerkit näistä, että siis minkä takia mä oon valinnut relaatiot R, jossa on attribuutit A, B, C, D, enkä reaalimaailman esimerkkejä on siksi, että päästään nimenomaan keskittymään normalisointisääntöihin, ei siihen kohdealueeseen ja sen tulkintaan. Siihen päästään sitten demoissa viimeistään. Hyvä. Ylemmän kamman mukaan D ei riipu A:sta. Ylemmän kamman mukaan D ei riipu A:sta. Kyllä mukana, mutta ei pelkästään A:sta. Hyvä, eli ei tehdä sitä virhetulkintaa, että D riippuisi A:sta, vaan D riippuu A ja B yhdistelmästä, joten A ei riitä yksilöimään vielä B:n arvoja, anteeksi D:n arvoja. D ei ole riippuvainen A:sta, vaan D on riippuvainen A, B yhdistelmästä. Kyllä, eli tässä puhutaan nimenomaan riippuvuudella, tarkoitetaan siis nimenomaan funktionaalista riippuvuutta, jossa jonkun attribuuttijoukon arvo määrittää toisen attribuutin arvon poikkeuksetta. Okei. Okei, joten laitetaan pakettiin tämä asia, eli miten katsotte näitä ongelmatilanteita, mitä tähän on määrätty? Katsotte, että minkälaisia funktionaalisia riippuvuuksia tai minkälaiset funktionaaliset riippuvuudet aiheuttaa ongelmia tietyn normaalimuodon suhteen. Ja sitten, kun meillä on se kohdealue, on ne attribuutit ja on niiden merkitys relaatiossa, ja sitten kun etsitte funktionaalisia riippuvuuksia, niin huomaatte, että ahaa, tässäpä onkin sellainen funktionaalinen riippuvuus, joka esimerkkien mukaan rikkoo kolmatta normaalimuotoa tai poisko normaalimuotoa ja niin edelleen. Hyvä, eli tässä nimenomaan PC on sellainen yhdistelmä, joka ei ole superavain, mutta on kuitenkin jonkin attribuutin suhteen määräävä. Hyvä. Toinen esimerkki, pohtikaapa tuota, onko se toisessa normaalimuodossa, onko se kolmannessa, onko se poisko normaalimuodossa. Relaatio S, jossa on perusavaimena AB. C riippuu AB:stä ja B riippuu C:stä. Onko se toisessa normaalimuodossa? Onko kaikki perusavaimeen kuulumattomat attribuutit riippuvaisia, eli täysin funktionaalisesti riippuvaisia perusavaimesta? Kyllä. Eli tuo alempi kampa kertoo meille jo, että C on täysin funktionaalisesti riippuvainen perusavaimesta, eli AB-yhdistelmästä. Se ei riipu perusavaimen todellista osajoukosta, eli ei päde funktionaalinen riippuvuus, se riippuu A:sta tai se riippuu B:stä. Tällöin meillä relaatio S rikkoisi toisen normaalimuodon sääntöä. No sitten kolmannen normaalimuodon mukaan, onko se kolmannessa normaalimuodossa relaatio S? Onko siellä sellaisia attribuutteja, jotka ei kuulu perusavaimeen ja riippuu sellaisesta attribuutista, joka ei kuulu perusavaimeen? Hyvä. Eli kansankielellä siellä ei ole sellaista alleviivaamatonta attribuuttia, joka riippuu alleviivaamattomasta attribuutista. Hyvä. Ja kolmannen normaalimuodon suhteen erityistä huomiota vaatii sellaiset relaatiot, jossa on perusavaimen ulkopuolisia attribuutteja enemmän kuin yksi. Joten tuo relaatio S ei vaadi erityistä huomiota kolmannen normaalimuodon suhteen. Ja sitten eteenpäin poiskot normaalimuotoon. Onko se poiskot normaalimuodossa? Onko siellä sellainen määräävä attribuutti tai attribuuttijoukko, joka ei ole avainehdokas tai superavain? On. Hyvä. Eli siellä pätee funktionaalinen riippuvuus P riippuu C:stä. Ja C ei ole tuo relaatio avainehdokas eikä superavain. Onko kysymys? Ei.
Voitko selittää vielä ymmälle, että tämä superavain uudelleen se on jotenkin yksin.
Okei. No nyt tässä vaiheessa on hyvä kysyä, eikö niin? Hyvä.
Se avainehdokas on parempi tilanne.
Okei. Eli jos avainehdokkaan ymmärtää, eli avainehdokas on se attribuuttijoukko, jonka mukaan ne relaatiomonikot voidaan yksilöidä. Superavain on kaikki avain, tai superavain, miksi sanotaan, kaikkia avainehdokkaita ja niiden avainehdokkaiden ylijoukkoja. Eli kaikki avainehdokkaat ja kaikki attribuutit plus avainehdokas. Tai sanotaan oikeastaan paremmin, ehkä tuli huonosti sanottu, relaatiossa R on yksi avainehdokas, se on AP. Mutta relaatiossa R on superavaimia, yksi, se on AP. Toinen se on ABC ja kolmas se on ABCD. Eli superavain on sellainen attribuuttijoukko, johon ainakin yksi avainehdokas sisältyy. Hyvä. Ja relaatiossa S on avainehdokkaina ainoastaan AB ja superavaimina AB ja ABC. Niin, hyvä, hyvä kun sanoit. Eli toki avainehdokas relaatiossa R on myös APD. Hyvä. Eli superavain on avainehdokas ja avainehdokas plus jotakin muita attribuutteja. Okei, kysymys, että mihin tuota superavainta tarvitaan. Miten me määriteltäisiin ilman superavainta tuo? Niin, vaikkapa poiskod. Mutta jos me oletetaan, että meillä on esimerkiksi relaatio R, jossa on attribuutit A, P, C ja D, mitäs me nyt sanottaisiin, olisiko A, P on perusavain? Ja sanotaan, että täällä relaatiossa pätee kaksi kappaletta funktionaalisia riippuvuuksia. Toinen on se, että D riippuu AB-yhdistelmästä ja C riippuu AB-yhdistelmästä. Ja tämä relaatio nyt on toisessa normaalimuodossa ja on kolmannessa normaalimuodossa ja on poiskod normaalimuodossa. Eikö vaan? Siellä pätee kaksi funktionaalista riippuvuutta siis. C riippuu AB-yhdistelmästä ja D riippuu AB-yhdistelmästä. Joten kaikissa funktionaalisissa riippuvuuksissa määräävä attribuuttijoukko on perusavain, eli avainehdokas. Mutta jos me sanottaisiin, että poiskod normaalimuodon määritelmä olisikin, että relaatio on poiskod normaalimuodossa, se on kolmannessa normaalimuodossa, ja jokaisen funktionaalisen riippuvuuden määräävä attribuuttijoukko on relaatio avainehdokas. Eli unohdettaisiin koko superavaimen määritelmä. Niin me voidaan kuitenkin täydentämissäännön perusteella päätellä tämän näköinen funktionaalinen riippuvuus, jossa D riippuu siis AB-ylijoukosta, jolloin nyt meillä on päättelysääntö mahdollistanut sen, että tämä relaatio, mikä aiemmin olikin poiskod normaalimuodossa, ei enää olekaan poiskod normaalimuodossa. Joten siksi superavaimesta puhutaan, eikä avainehdokkaasta, täydentämissäännön vuoksi. Sanotaan näin, että nuo kolme ensimmäistä normaalimuotoa on ne, mitä God on alun perin määritellyt. Eli ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ja niiden formaalimmissa määritelmissä on määritelty superavain. Eli se superavain on nimenomaan niitä formaaleja määritelmiä varten. Ja okei. Okay. Joo. Toivottavasti nyt vastasi kysymykseen, että miksi puhutaan superavaimista. Ja määritellään se nyt vasta nyt poiskod normaalimuodon yhteydessä, koska sitä ei välttämättä tarvitse tarkastella ennen poiskod normaalimuotoa. Ja siis tuo ei ollut relaatio S poisko normaalimuodon mukainen, koska C määrää B, eli toisin sanoen B on funktionaalisesti riippuvainen C:stä ja C ei ollut superavain. Ei tule tenttiin sellaisia kysymyksiä, missä mietitään R ja S, mutta normalisointi tulee ihan varmasti. Eli mietitään jotain reaalimaailman kohdealueita tentissä samalla lailla kuin demoissakin. Hyvä. No sitten. Mennään eteenpäin ja tarkastellaan lisää poiskot normaalimuotoa toisen esimerkin kautta tai kolmannen esimerkin tuo R ja S lisäksi. Tämä on kurssikirjasta esimerkki. Oletetaan, että meillä on relaatio, jossa on opiskelijoita, kursseja ja opettajia. Tässä relaatiossa perusavainta ei ole valittu. Ja tiedetään pätevän seuraavat funktionaaliset riippuvuudet. Kurssi riippuu opettajasta ja opettaja riippuu opiskelija- ja kurssiyhdistelmästä. Eli toisin sanoen, kun tiedetään, kenestä opettajasta puhutaan, tiedetään yksiselitteisesti, mistä kurssista puhutaan. Eli voitaisiin ajatella, että opettaja se ja se, opettaa kurssia se ja se, opiskelijalle se ja se. Tai toisinpäin, opiskelija se ja se, opiskelee kurssia se ja se, opettajan se ja se, opetuksella. Eli jos tiedetään, että opettajan nimi on Martikainen, tiedetään yksiselitteisesti, että kurssi, joka on kyseessä, on tietokannat. Jos tiedetään, että opettaja on Onninen, niin tiedetään yksiselitteisesti, että kurssi on tietokannat ja niin edelleen. Mutta toisinpäin funktionaalinen riippuvuus ei päde, eli opettaja ei riipu kurssista, koska silloin kun kurssi on tietokannat, niin opettajia on useita. Ja toinen funktionaalinen riippuvuus, joka tässä relaatiossa pätee, on opettaja riippuu opiskelija- ja kurssin yhdistelmästä. Eli jos tiedetään, kenestä opiskelijasta puhutaan, ja tiedetään, millä kurssilla tämä opiskelija on opiskellut, tiedetään yksiselitteisesti, että kuka opettaja on opettanut tällä kurssilla tätä opiskelijaa. Pysyttekö kärryillä? Mikä on relaation predikaatti? Opiskelija on opiskellut kurssia, jota hänelle on opettanut opettaja. Ja nämä kaksi funktionaalista riippuvuutta pätee. Ja tästä päästään siihen lopputulemaan, että relaatio ei ole poisko normaalimuodossa tämän ensimmäisen funktionaalisen riippuvuuden vuoksi. Eli kurssi riippuu opettajasta, mutta opettaja ei ole tämän relaation superavain. Mikäs olisi tämän relaation superavain? Luetelkaa kaikki superavaimet siitä relaatiosta. Niitä on kaksi kappaletta. Kurssi ja opettaja on yksi superavain, vai onko? Onko kurssi ja opettaja superavain? No mitä olette mieltä? Hyvä. Ei yksilö opiskelija, eli kurssi plus opettaja ei ole superavain, koska tässä meillä on tietokannat ja Onninen ja opiskelijana Bertta, mutta täällä monikolla meillä on tietokannat ja Onninen ja opiskelijana on David. Eli kurssi plus opettaja ei ole superavain, koska se ei yksilö opiskelija. Hyvä. Eli nämä on ne kaksi superavainta. Tämän funktionaalisen riippuvuuden mukaan määräävä attribuuttijoukko, eli opiskelija plus kurssi, se on yksi superavain, ja toinen superavain on kaikki nuo kolme attribuuttia yhdessä. Eli opiskelija- ja kurssiyhdistelmä yksilöi opettajan. Hyvä. Ja siis samoilla perusteluilla se ei ole poisko normaalimuodossa, koska siellä pätee sellainen funktionaalinen riippuvuus, jossa määräävä attribuuttijoukko ei ole superavain. Ja jotta me saadaan tästä relaatiosta pois kuin normaalimuodon mukainen, niin pitää jakaa jollakin kolmesta tavasta. Tässä on kolme vaihtoehtoa. Tehdään parempien nimien puutteessa relaatio R, joka vastaa siis predikaattiin opiskelijaa se ja se, on opettanut opettaja se ja se. Ja toiseen relaatio S, joka vastaa predikaattiin opiskelija se ja se, on opiskellut kurssilla se ja se. Ja nämä kaksi relaatiota liittämällä yhteen saadaan tuo alkuperäinen relaatio. Ja toinen vaihtoehto, tehdään relaatio R, joka kertoo, että kurssia se ja se opettaa opettaja se ja se. Ja toinen relaatio kertoo, että kurssia se ja se suorittaa tai suoritti opiskelija se ja se. Ja kolmas vaihtoehto, relaatio R, opettaja se ja se opettaa kurssia se ja se. Ja relaatio S, opiskelijaa se ja se opettaa opettaja tai opetti opettaja se ja se. Ja näistä kolmesta pitää valita, että mikä on se jaon tulos. Tämä on siis kurssikirja esimerkin mukainen ja kurssikirjassa suositellaan tuota tapaa kolme. Se on hyvä kysymys. Osaisiko joku sanoa, että miksi tuo tapa kolme olisi mahdollisesti paras? Jos meillä on tämän näköinen data, tämän näköiset funktionaaliset riippuvuudet, miksi tuo tapa kolme olisi ehkä paras? Liittyy tähän ensimmäiseen funktionaaliseen riippuvuuteen, miksi se on paras, tuo tapa kolme. Hyvä. Hyvä. Tämä on se, että siellä on vähemmän alleviivattu, on nimenomaan se, miksi se on se paras tapa. Kun me katsotaan tuota dataa, niin näyttää siltä, että yksi opettaja opettaa aina yhtä kurssia. Eli Martikainen opettaa ainoastaan tietokantoja, Onninen opettaa ainoastaan tietokantoja ja Ruotsalainen opettaa ainoastaan käyttöjärjestelmiä. Joten tämä relaatio, kolmannen tavan mukainen relaatio R, jossa opettaja on perusavain ja kurssi on siitä opettajasta funktionaalisesti riippuvainen attribuutti, on se paras tapa, koska kurssia ei tarvitse ottaa mukaan siihen perusavaimeen, ainakaan tämän datan perusteella ja tämän funktionaalisen riippuvuuden perusteella. Jos tiedetään opettaja, tiedetään yksilöivästi, että mitä kurssia tämä opettaja opettaa. Eli tämä relaatio R, siinä on valittu perusavain oikein tuon funktionaalisen riippuvuuden perusteella, mikä tuolla ylhäällä on esitetty. Ja nyt tällä relaatiolla R me voidaan esimerkiksi tallentaa sellaisia opettajia, jotka ei opeta mitään kurssia. Tai esimerkiksi tämän tavan 2 relaatio R mukaan me ei voida tallentaa yhtään tai ei voida tallentaa sellaista opettajaa, joka ei opeta yhtään kurssia. Koska kurssi on tässä tavassa 2 osana perusavainta ja se ei voi olla tyhjä arvo. No sitten, jos mennään eteenpäin, vai olisiko poiskot normaalimuodosta mitään kysymyksiä? Nyt on oikeastaan käyty ne asiat, mitä mä halusin käydä läpi ennen seuraavia demoja, että osaatte näiden perusteella normalisoida poiskot normaalimuotoisesti. No otetaan kokoava esimerkki ja taas ilman semantiikkaa relaatioilla, eli puhtaasti niitä normalisointisääntöjä noudattaen. Ei minkäänlaisia tulkintoja, vaan ainoastaan relaatio R, jossa on attribuutit A:sta F:ään. Relaatiossa R pätee tuollaiset funktionaaliset riippuvuudet. Perusavain on siellä valittu, se on AB, ja löydetty tämän näköiset funktionaaliset riippuvuudet. Ja sitten normalisointiprosessi aina pois kod normaalimuotoa asti. Tarkastellaan ensimmäisen normaalimuodon kannalta. Relaatio on ensimmäisessä normaalimuodossa, koska ne kaikki attribuutit on atomisia tai ne oletetaan atomisiksi ja sopivan tyyppisiksi. Se on ihan totta. Eli ei voida sanoa mitään, no itse asiassa voidaan. Jos meillä on sellainen attribuutti, joka ei riipu perusavaimesta mitenkään, ei edes transitiivisesti, niin sen me voitaisiin, ainakin, no mä voisin sanoa, että turvallisesti voidaan olettaa, että se on moniarvoinen. Mutta tässä kaikki attribuutit riippuu perusavaimesta joko osittain tai transitiivisesti tai täysin. Eli se relaatio on ensimmäisessä normaalimuodossa, voidaan tehdä se oletus. Ja sitten kun lähdetään eteenpäin toiseen normaalimuotoon, niin mitäs tulee siinä vastaan? Onko tuo relaatio R toisessa normaalimuodossa? Miksi on ja miksi ei? Hyvä. Eli C riippuu B:stä, se ei ole toisessa normaalimuodossa, koska kansankielellä, tai no kansankielellä, C riippuu perusavaimen todellisesta osajoukosta. B on perusavaimen todellinen osajoukko, josta C riippuu, joten se ei ole toisessa normaalimuodossa. Hyvä. Eli toisin sanoen se C ei ole täysin funktionaalisesti riippuvainen relaation perusavaimesta. Joten meidän täytyy jakaa tuo meidän relaatio R tuon funktionaalisen riippuvuuden C riippuu B:stä perusteella. Tämän näköisen jaon tuloksena saadaan relaatio R2 ja relaatio R1. Eli R1:ssä pätee nuo samat funktionaaliset riippuvuudet, mitä tuossa relaatiossa R myös. Saadaan tämän näköinen relaatiorakenne. Ja nyt kun on jaettu, niin on syytä tarkistaa, että onko tämä jaon tuloksena saanut relaatio toisessa normaalimuodossa. Olisiko R2:ssa mitään mahdollisuuksia, että se ei olisi toisessa normaalimuodossa? Siinä on yksiosainen perusavain, josta tuo ainoa perusavaimen kuulumaton attribuutti riippuu täysin funktionaalisesti. Joten tuo relaatio R2 mukaan ei voi tulla mitään ongelmia toisen normaalimuodon suhteen. Mutta mites R1? Eli nyt tehdään siis tarkistusta ennen kuin lähdetään kolmanteen normaalimuotoon. Onko relaatiossa R1? Sellaisia attribuutteja, jotka ei kuulu siis perusavaimeen, mutta riippuu perusavaimen osasta. Ei ole hyvä. Eli nuo jaon tuloksena saadut relaatiot on toisessa normaalimuodossa. Ja sitten kolmanteen normaalimuotoon. Onko nuo relaatiot kolmannessa normaalimuodossa ja miksi on, miksi ei? Eli onko siellä sellaista attribuuttia, joka ei kuulu perusavaimeen? Ja aloitetaanpas alusta. Onko siellä sellaista attribuuttia, joka riippuu sellaisesta attribuutista, joka ei kuulu perusavaimeen? On. Mikäs olisi ongelmana tuolla R1:ssä? Hyvä. E. E riippuu D:stä. Eli Eemeli riippuu Davidista. Hyvä. Olisiko siellä muuta funktionaalista riippuvuutta, joka rikkoisi kolmatta normaalimuotoa? Ei siellä ole. B riippuu F:stä, mutta B kuuluu perusavaimeen. Olemme tyytyväisiä tähän. Joten ollaan toisessa normaalimuodossa. Nuo molemmat relaatiot siis on toisessa normaalimuodossa, mutta se relaatio R1 ei ole kolmannessa normaalimuodossa, koska E riippuu transitiivisesti perusavaimesta. Hyvä. Eli relaatio R1 pitää jakaa. Jaan tuloksena saadaan tämän näköiset relaatiot R11 ja R12. Toki meillä siis pysyy vielä se relaatio R2 siellä olemassa. Ja nyt pitäisi jälleen tarkastaa, että onko nuo jaon tuloksena saanut relaatiot kolmannessa normaalimuodossa. Ja nehän on, niin kuin me äsken tuolla edellisellä kalvolla pääteltiin, että R11 on kyllä kolmannessa normaalimuodossa, koska tämä A riippuu funktionaalisesti F:stä, ei riko kolmatta normaalimuotoa. Joo. B riippuu F:stä. No niinpä se näkyy oleva. Hyvä. Mitenköhän tämä menee tästä eteenpäin, niin korjataan jotain jompaa kumpaa. Oli tilanne mikä hyvänsä, riippuu se sitten, siis riippuu A tai B sitä F:stä, niin ei vaikuta meidän kotiutumiseen. Eikö vaan? Hyvä, korjataan se sitten, kun nähdään, että mistä päästään helpoimmilla korjauksilla. Eli on kolmannessa normaalimuodossa. Mites Boyce-Codd normaalimuoto? Voisiko R12 tulla ongelmia Boyce-Codd normaalimuodon suhteen? No ei voi, siellä on yksi kappale avainehdokkaita, R12 siis, joka on valittu perusavaimeksi. Ja se E, joka ei kuulu mihinkään avainehdokkaaseen, riippuu sitä avaimesta, ainoasta avainehdokkaasta, eli perusavaimesta. Mites R11? Tuleeko meillä ongelmia Boyce-Codd normaalimuodon suhteen? Tulee oli ehdotus, miksi tulee? Hyvä. Nyt se A tai B riippuu siitä F:stä. Tämän esimerkin mukaan A riippuu F:stä ja F ei ole superavain. Joten meidän täytyy relaatio R11 jakaa, jotta siitä siis tehdään Boyce-Codd normaalimuodon mukainen. Saadaan tämän näköinen relaatiorakenne. R111, R112. Eli nyt tähän mennessä meillä on relaatiot R2, R12, R111 ja R112. Ja nyt pitäisi tarkistaa, että onko nämä meidän jaon tuloksena saadut relaatiot Boyce-Codd normaalimuodossa. R11. Okei. Kysymys oli, että mitä on R11 superavaimina? Olisiko superavaimia R11? AB on yksi superavain. Olisiko muita? APD, APF, APDF. Hyvä. Eli AP on yksi superavain, APD on toinen superavain, APF on kolmas superavain ja APDF on neljäs superavain. Mutta F ei ole superavain. Kyllä, se piti olla joko avainehdokas tai avainehdokas plus jotain muuta. Hyvä. Ja nämä relaatiot on meillä Boyce-Codd normaalimuodossa, koska jokainen niistä määräävistä attribuuttijoukoista on myös superavain. Eli vielä tarkemmin näissä meidän neljässä relaatiossa, mitä meillä on, niin jokainen määräävä attribuuttijoukko on avainehdokaskin, ja jokainen määräävä attribuuttijoukko on myös perusavain. Lopputulema on se, että meillä on tosiaan nämä neljä relaatiota. R111, R112, R12 ja R2. Eli jos otetaan yksi askel taaksepäin ja katsotaan, mistä lähdettiin liikkeelle. Meillä oli relaatio R, joka oli ensimmäisessä normaalimuodossa. Ja sitten kun me lähdettiin tarkastelemaan tuota meidän relaatiota R toisen normaalimuodon vaatimuksiin nähden, niin me huomattiin, että se R ei täyttänyt niitä toisen normaalimuodon vaatimuksia ja se piti jakaa. Sen jaon tuloksena me saatiin relaatiot R1 ja R2 ja ne oli toisessa normaalimuodossa. Sitten kun me tarkasteltiin näitä relaatioita R1 ja R2 kolmannen normaalimuodon suhteen, me huomattiin, että se relaatio R1 ei ollut kolmannessa normaalimuodossa, eli toisin sanoen ei täyttänyt niitä kolmannen normaalimuodon vaatimuksia, ja se me jaettiin kahtia R11 ja R12. R2:lle ei tarvinnut tehdä mitään. Ja sitten edelleen, kun me tarkasteltiin näitä kolmea relaatiota niin Poiskodin normaalimuodon vaatimusten suhteen, niin me huomattiin, että se R11 ei ollut Poiskodin normaalimuodossa, vaan se piti jakaa. Joten lopputuloksessa meillä oli nuo neljä relaatiota, ja ne oli Poiskodin normaalimuodossa. Eli tämä oli esimerkki normalisointiprosessista. Ja tästä esimerkistä ei siis pidä johtaa, että aina kun me siirrytään vahvempaan normaalimuotoon, niin meidän täytyy jakaa joku relaatio tai kaikki relaatiot. Ja tästä esimerkistä ei pidä myöskään johtaa, että aina kun me ollaan ensimmäisessä normaalimuodossa, niin meillä on vain yksi relaatio, ja aina kun ollaan toisessa, niin on vain kaksi relaatiota ja niin edelleen. Meillä voi transformoinnin tuloksena olla esimerkiksi neljä relaatiota, ja sitten kun me tarkastellaan niitä neljä relaatiota normaalimuotojen suhteen, niin huomataan loppujen lopuksi, että ne kaikki neljä relaatiota oli alun perin jo Poiskodin normaalimuodossa. Hyvä. Tähän täällä on luvassa seuraavaksi. Tuommoinen noin. Kuinka paljon stressaa? Stressaa yhtä paljon kuin se vaikein DML siellä SQL:n puolella. Eli tässä on normalisoinnista, sanotaanko, tiivis paketti. Ja pitäisi aiheuttaa suunnilleen yhtä paljon ahdistusta kuin se DML. Miten mä sanoisin, sen piti olla semmoinen piristys, että sanotaan näin, että tämän kurssin vaativimmat asiat on nyt käsitelty, ja jos ne vaativimmat asiat tuntuu vaativilta, niin ei ne tämän vaativammaksi mene enää. Tai sitten toisinpäin, toki jos nämä vaativimmat asiat tuntuu helpolta, niin no ei nämä sen vaativammaksi enää mene. Hyvä, että tuntuu helpolta. Käsitellään tämän jälkeen siis vielä neljäs normaalimuoto. Eli lupasin teille, että käsitellään viisi normaalimuotoa kurssilla, ja nyt ollaan käsitelty neljä, ja seuraavaksi käsiteltäisiin sitten neljäs normaalimuoto, mutta musta vähän tuntuu, että jätetään se maanantaille sitten, että jatketaan siitä. Sanotaan näin, että se neljäs normaalimuoto on teoriassa vaikea, mutta käytännössä hyvin helppo.